God aften. Radio Shalom byder velkommen til denne onsdagsudsendelse. Vi sender på 87,6 MHz FM og 90,6 MHz FM på hybridnet. Vi har programmet i aften, som handler om forskellige spændende emner. Det første emne, vi skal snakke om, det er mangfoldighedsfest. Og vi har en gæst i studiet, Jonathan Sauser, som er medlem af bestyrelse for Dansk Zionistforbund, og som har deltaget i denne event, Smag Verden, 1. og 2. september. Og de fleste af jer har hørt, at det ikke foregået uden vanskeligheder. Næste store emne, vi har på programmet, det er præsidentvalg i USA. Og der har vi planer om at ringe til USA og snakke med to personer, som har en mening og en viden om dette emne. Den ene er en jødisk migrant fra Polen, som har boet i USA i 50 år, Alan Bertman. Og den anden person, vi skal snakke med, er Al Beigel, som er tidligere oberst i amerikansk militær og som er ekspert i Mellemøstens spørgsmål. Derefter så har vi interview med pressemedarbejder fra Israels ambassade, Thomas Rumpf, som vil fortælle om Israels synspunkt på synspunkter på amerikanske valg. Og til sidst vil vi snakke med Finn Snarts fra den jødiske menighed om samme emne. Så vi har noget at glæde os til. Og her i studiet, der er jeres vært, Jonna Søjer, og ved teknikken sidder Abraham Kopenhagen. Og som sagt, så har vi en gæst i studiet, Jonathan Sauser.
Mitachat la sela tzomachat lefele rakefet nechmedet me'or Veshemesh mazheret enosheket oteret oteret laketer varon La 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 Nehederet vassela nisteret, nisteret mi nefesh kol chai. La 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 la. Tefet veruach lo tefet v'sof kvar la zemer hazeh la la
Jonathan Sauser, du er medlem af bestyrelsen for Dansk Zionistforbund. Ja. Og den 1. og 2. september, der var Københavns Kommune vært ved et stort arrangement, som en mangfoldighedsfest, som hed Smagverden, hvor jøderne ikke var helt velkommen. Kan du fortælle lidt om det, du repræsenterede?
Ja, jeg var der simpelthen jo begge dage, både lørdag og søndag. Og altså, selve festen, hvis jeg bare lige får billedet af festen, så alle ligesom forstår, hvad det er. Altså, man lukker hele Rantzausgade af. Det er virkelig flot. Og der er små telte til alle mulige foreninger. Og foreninger repræsenterer alle mulige verdenslag. Altså, alt fra afrikanske danse til forskellige palæstinensiske foreninger, irakiske kvinder, der danser, alt muligt. Fester, musik og koncerter og mad. Og at der ville Dansk Zionistforbund gerne med. Og fordi Israel er en del af verden, og vi havde lyst til at vise Israel. Og det var ikke helt det, kommunens folk synes var det allersjoveste, at vi gerne ville med.
Gav de noget forklaring på det?
Det, de var bange for, ja. Nej, men altså, det var ikke sådan, at det var fordækt eller noget. De var bange for, at det ville ende i ballade og vold. Altså, jeg tror, man skal forstå den her smag i verden, mangfoldighedsfest. Og brugen af det her ord mangfoldighed er sådan noget, man gør på Københavns Rådhus. Og det handler jo om, at København skal holde en fest, hvor vi inkluderer. Inklusion er også altså det ord, de bruger. Og det, der bare ikke måtte stå i aviserne dagen efter, det var, at Københavns Kommune havde brugt en masse penge på en mangfoldighedsfest, som endte i vold og had mod jøder. Og det, jeg tror, kommunens folk tænkte, det var, at det ville være meget lettere, hvis vi ikke var der. Hvis den zionistforbund ikke var der. Så det var meget tydeligt, at der var nogen her, der holdt med Israel. Så det, de prøvede på at gøre, altså, først så fik vi at vide, at vi skulle stille med vores eget vagtværn. Hvilket er en meget mærkelig idé.
Stiller de andre med vagtværn?
Nej.
Har I forspurgt, hvorfor lige pludselig I skulle stille med vagtværn?
Ja,
når
ja.
Det er sådan en inklusionsfest, og alle skulle sådan være hjertelige.
Ja, men hør, det bliver værre endnu. De prøvede at overtale Mosaisk Trosamfund. Nej, de prøvede at få Mosaisk Trosamfund til at overtale Dansk Zionistforbund til at blive væk. Hvilket jo også, altså det er jo, der har du virkelig mangfoldigheden,
ja.
Der er og åbenheden og inklusionen. Men da de så lærte og fandt ud af, at vi mente det alvorligt, vi ville med, og vi kendte godt sikkerhedsrisikoen. Vi vidste godt, at det er, altså man står ikke bare med et stort israelsk flag, eller en kalot, eller har en davidstjerne om halsen på deres bro, uden at det er med en eller anden risiko. Og det gik vi på ind med åbne øjne, fordi at der skal være plads til folk, der godt kan lide Israel, og folk, der gerne vil vise, at de er jøder på Nørrebro.
Men er det ikke også sådan, at man sådan ude i de små danske hjem, der vil man gerne se det mindretal, det muslimske mindretal, som venlige og inkluderende, de fortæller altid, at de ikke har noget imod jøder og sådan noget. Og det vil man gerne tro på, fordi det er så frygtindgydende at tro på det modsatte. Så man vil ikke udsætte sig for den sandhed, vel?
Altså, jeg tror, der er nogen, der har det sådan. Men at der er jo også nogen, og det lærte vi jo bagefter, der virkelig har lyst til at fortælle, hvordan det muslimske mindretal absolut ikke kan lide jøder. Og det er jo sådan lidt mærkeligt spænd at være imellem. Altså, de folk, og altså, som blandt andet dem, som arbejder inde på Rådhuset, som helst vil fortælle den historie, at de muslimer og de araber, der bor i København, de er fredelige og venlige, også over mod jøder. Og så er der den politiske højrefløj, der bedre kan lide den anden historie. Og i den historie, der føler jeg bare, at vi, der bare godt kan lide Israel, eller har en jødisk identitet, vi vil jo bare gerne være der. Vi er sådan set ligeglade med fortællingen. Men nu er det så, altså, jeg har det sådan personligt sådan, den ene fortælling er rigtig, og den anden fortælling er at være helt blind. Men når det så er sagt, selve festen gik egentlig meget fint. Altså, når man tager alt det her væk med, at kommunen ville gemme jøderne væk, og bad os om, så, altså, da de så fandt ud af, at vi kom, så sagde de til os, vi så ikke lade være med at flage synligt. Hvilket er absurd. Men altså, vi forstod det sådan, at så skulle vi måske ikke have et stort flag oven på vores telt. Det var mange andre foreninger, der gjorde, det kunne også være rigtig flot. Vi hængte vores flag op inde i vores båd, og havde lækre israelske saltagurker med, og gav gratis vin til alle. Jardenvin, rigtig dejlig, virkelig dyrt, virkelig alt for fint at give gratis til mennesker, men sådan er det jo, hvis det bliver min holdning. Jeg drak meget af det selv. Nej, det gjorde jeg ikke. Men altså, selve festen, selve det at stå på Nørrebro, omringet af israelske flag, og snakke om Israel, og det var altså, det der var for mig rigtig, rigtig dejligt. Når alt det her er sagt, alle de dumme ting, kommunen gjorde, ikke, så er det bare rigtig vigtigt for mig at sige, det kunne vi godt. Vi kan godt stå på Nørrebro med israelske flag.
Hvem mødte I? Hvem kom ind i teltet? Hvad hørte I? Hvad så I?
Jamen, der kom alle mulige af de gæster, der var på festivalen, ind og fik noget vin og fik nogle dejlige saltagurker og fik sig en snak. Der var mange, der spurgte, hvad er en zionist? Mange, der spurgte, om ikke vi provokerede, ikke? Men altså, alt i alt, selve det med selve festen, der er jeg bare glad for, at vi var der, og det foregik ret fredeligt.
Så der har ikke været nogen problemer?
Jo. Det vil jeg, jo. Altså, der var en demonstration midt lørdag eftermiddag.
Midt i forbrødring.
Midt i den her mangfoldighedsfest, hvor vi skulle hylde, at vi alle sammen var velkomne i København, så stillede fem unge venstreorienterede sig op med en træplade, og vi ligesom burer os inden. Deres slogan var, sionisterne holder, eller sådan lukker palæstinenserne udenfor, så vi burer dem inden. Og så havde de så sådan en plade op foran vores bod, og stod og delte flyers ud, hvor der stod, at sionister, de er racister. Og det er jo, ja, det, altså, men, og det sjove er jo, altså, udover de fem venstreorienterede, så havde der stillet sig en meget stor gruppe unge arabiske unge mænd op ved siden af dem, for nu skete der noget, og det kunne politiet ikke lide. Så der skete det, det var kun et kvarter det her, men der skete det i det her kvarter, at jeg var inde i det her telt med god israelsk rødvin, og så stod der 8 politifolk foran mig, og så den her flok af folk, der altså mente, jeg var racister, og jeg troede, at nu kom balladen, nu kom der slåskamp, og nu skulle jeg bare finde ud af, hvordan jeg kom væk hurtigst muligt. Men de flyttede sig efter et kvarter, og så stillede de sig 10 meter længere væk og stillede flyers ud, hvor der stod, at her var der altså nogle racister, som var os. Og altså, ja, vores lytter behøver ikke vide det, men zionister er ikke racister. Det ringede jeg også og skrev e-mail til dem. Jeg fandt ud af, hvem det var, der havde gjort det. Lavede den her aktion. Det var så nogle unge, der var tilknyttet Enhedslisten, som jeg så fik kontakt til og prøvede at sige til dem, at vi er altså ikke racister, bare fordi vi godt kan lide Israel.
Tak skal du have. Abraham sidder ved teknikken og brænder for at spille noget israelsk musik.
Yemei chomai yemei
Nå, tilbage til vores mangfoldighedsfest. Hvor mange mennesker var I til stede i teltet? Du var ikke alene forhåbentlig.
Jeg var bestemt ikke alene. Vi havde sendt en mail rundt til vores medlemmer og fået en masse folk, der gerne gad stå der. Hvilket jeg synes er så flot, fordi altså, vi troede alle sammen, der ville blive belaget. Alle sammen. Altså, jeg var virkelig nervøs og bange op til dagen op, men vi havde sendt mails rundt, og der var en masse, der havde svaret, og ja, det ville de gerne være med til. Det ville de gerne gøre. Altså, der var virkelig, jeg tror, vi var 13-14, der havde stået den her bod til sidst, efter alt var slut. Altså sådan på hold selvfølgelig, ikke? Og det var altså...
Hvad skete der så bagefter? Hvordan forklarer kommunen sig? Hvad endte de med? Fik de lige et rød øre, eller?
Ja, du galt, de fik rød øre. Altså, først skete der ingenting. Vi var utrolig glade for, at det her var forløbet stille og roligt. Og utrolig stolte af, at vi gjorde det. Der var mange, der kom op til os på Nørrebro og sagde, at det var modigt og flot gjort, og det varmede rigtig godt. Og så skete der ikke noget i en måneds tid, men så har nogle journalister fået snuset op af det her med, at kommunen var ikke så gerne så, at der var zionister med til den her mangfoldighedsfest. Og ringer lidt frem og tilbage til os, og ringer tilbage, frem og tilbage til kommunen, og får så skrevet en historie i Berlingske Tidende om, at Københavns Kommune frarådede, ville ikke have israelske flag til mangfoldighedsfest. Og så ruller der ellers en ret stor, synes jeg i hvert fald, presses storm, ikke? Med en stak af læserbrev, der er så sure på kommunen over den måde, de behandlede os på. Altså det her med, at det skulle være mangfoldighed, og så må der lige pludselig ikke være jøder, og så skal jøderne gemmes væk, fordi der er nogle muslimer, der kan blive sure. Altså, nu når jeg ser det bag, så kan jeg sagtens se, at det er en kæmpe historie, men da jeg stod i det, så tænkte jeg, men sådan er det vel sikkert bare, de ved vel, hvad de gør. Men vi fik rigtig meget støtte derfra, og kommunen har virkelig fået røde ører, og der var en leder i Berlingske, og det kom også i mange internationale medier. Vi blev kontaktet fra en lille amerikansk internetavis, der hedder CNS. Jeg googlede det, ikke, så jeg fandt, der har været tyske sider, der har henvist til det her. Det har været langt omkring. Og det er jo... Og,
det kan måske få en lidt præventiv effekt, sådan.
Jeg tror, det har været rigtig godt. Altså, og hvad vi fik ud af det var, at vi fik jo kommunen i tale, så vi blev inviteret til kaffe på Københavns Rådhus med integrationsborgmester Anna Mie Allerslev. Og det var sådan set rigtig fint. Og hun var oprigtigt ked af, hvad der var, der var sket. Det var bestemt ikke sådan, hun synes, at Københavns Kommune skulle behandle os. Og det var jeg glad for at høre. Og det synes jeg var vigtigt.
Jamen, jeg synes, det var en spændende historie for vores lytter. Jeg tror, vi skal have en lille bid musik, inden vi går over til vores næste emne, nemlig et interview med pressemedarbejder fra Israels ambassade vedrørende det amerikanske valg.
Ja, vi har ringet til Thomas Rumpf, presseofficer på den israelske ambassade, og det er i anledning af, at der har været valg i USA, og ny præsident blev valgt, og så vil jeg gerne høre det officielle Israel, hvordan ser man på resultatet?
Altså indtil videre kan vi jo sige, Abraham, at der er kommet en officiel udtalelse. Faktisk er der kommet op til flere lykønskninger fra den israelske regering. Både premierminister Benjamin Netanyahu har været ude at lykønske præsident Obama med genvalget, og der er også kommet en kommentar fra udenrigsminister Avigdor Lieberman, som ligeledes har ønsket tillykke til præsident Obama med genvalget. Og hvis vi tager premierminister Netanyahus udtalelse først, så vil man lægge mærke til vigtigheden og det forhold, at premierministeren understreger i sin udtalelse netop det utrolig vigtige værdifællesskab og den strategiske alliance, som eksisterer mellem Israel og USA. Og den udtaler premierministeren i sin lykønskning, at den ser han frem til, og at den vokser sig stærkere i de kommende år. Så det er sådan i første omgang de udmeldinger, der har været. Avigdor Lieberman, udenrigsministerens udtalelse, har i virkeligheden genbekræftet de ting.
Hvad har man nogle forventninger, at det bliver anderledes end de første 4 år med Obama?
Altså, man har jo spekuleret, der har jo været folk, der følger med i medien, vil jo også have lagt mærke til, at der har været uenigheder mellem den israelske regering og den amerikanske administration under Barack Obama. Nogle af de ting, man har drøftet. Men den væsentligste ting, i hvert fald fra et israelsk synspunkt nu, og det er også det, man diskuterer meget i forbindelse med det kommende israelske valg, som afholdes den 22. januar næste år, det er spørgsmålet om det iranske atomvåbenprogram. Og i forhold til det emne, så må det være meget vigtigt at understrege, det er sådan set også der, premierminister Netanyahus udtalelse kommer ind igen, vigtigheden af den her strategiske alliance, som eksisterer mellem de to lande, og vigtigheden af, at man sammen håndterer det meget, meget presserende problem, som spørgsmålet om det iranske atomvåbenprogram er og kommer til at blive i den kommende tid i starten af 2013.
Ja, så det er arabiske forår, og Syrien, jeg ved, der sker mange ting lige nu. Kan du sige noget helt aktuelt? Er der noget nyt? Jeg har lige hørt nyheder i morges, at det var skyderi over grænsen. Nu vil jeg bare se på forhånd, at den her samtale er bundet, sådan, så vi sender det først på onsdag. Det er derfor måske tingene bliver anderledes til den tid, men lige nu, mandag, hvor vi snakker sammen. Hvordan ser det ud til?
Altså, som du selv siger, Abraham, så passer det jo, at helt aktuelt har der været en, hvad vi kan kalde, en eller anden form for konfrontation på grænsen, altså i Golanhøjderne, hvor der er affyret fra Syrien en granat, som ramte tæt på eller i umiddelbar nærhed af en israelsk militærpost deroppe i Golanhøjderne. Det kommer også efter, at der inden for den sidste uge også har været sådan et par episoder, hvor de kampe, som foregår på den syriske side af grænsen mellem den syriske regeringshær og de her oprørsstyrker, er ført ind på, i hvert fald i det omfang, at der er blevet skudt ind på israelsk territorium. Det er klart, det er stærkt bekymrende fra israelsk side. Både er det jo horribelt, det der foregår i Syrien, og de nyheder, vi hører, det synes man også i Israel, det er. Men derudover er der jo det problematiske for Israel, at regionen er meget ustabil nu, og det, de ting, der foregår i Syrien på en eller anden måde, eller på flere forskellige måder, kan få meget, meget uheldige konsekvenser, destabilisere regionen yderligere, og dermed også rykke ved den våbenstilstandsaftale, der har eksisteret i mange år mellem Israel og Syrien. Sådan at Israel selvfølgelig må tage sin forbehold i forhold til mulige konsekvenser af kampene i Syrien.
Ja, så det arabiske forår, som nu er efter år. Hvordan tror du det amerikanske politik nu i forhold til de regimer, der blev nu med det her muslimske brødre, der overtager magten af forskellige steder. Hvordan ser man på det fra Israels side?
Altså, vi kan jo i hvert fald nok godt starte med at sige, at uden at fornærme nogen, at den amerikanske administration også kom lidt hovedkuls ind i det arabiske forår, og nogle af konsekvenserne for det, man har sgu også fra administrationens side, ser det i hvert fald ud til, at skulle finde sine ben, og det har været en svær balancegang også, og afveje, hvordan man skulle stille sig i forhold til nogle af de regimer, som den amerikanske administration og dens forgænger, også Bush-administrationen, havde støttet. Altså, jeg tænker primært på Mubaraks regime i Egypten og de omvæltninger, der er sket der. Vi havde så hele problematikken omkring Libyen, hvor man greb ind, hvor jo i øvrigt også Danmark var med gennem NATO-samarbejdet, greb ind og håndterede det. Men det er jo en udfordring, som amerikanerne som verdens tilbageværende supermagt må finde ud af at løse, og som de jo også har en interesse i at løse. Altså, Mellemøsten er jo et interesseområde for amerikanerne også. Det er klart, set fra et israelsk perspektiv, så det giver sig selv, at som vi lige talte om, situationen i Syrien er stærkt, stærkt problematisk, og med de episoder, vi så hører om nu, gør det endnu mere bekymrende. Så at der det forhold, at der er kommet en ny præsident i Egypten, altså Morsi, har også selvfølgelig givet anledning til diskussioner i Israel, både på sådan officielt niveau, men også jo sådan igennem den offentlige debat, hvad vil man kunne forvente af det nye styre i Egypten på længere sigt. Man taler om det muslimske broderskab, som Morsi er repræsentant for, som ideologisk og oprindeligt i en eller anden forstand jo er forbundet til Hamas i Gaza. Og det er klart, det er sådan nogle ting, som bekymrer Israel. En sådan helt fundamental ting i forhold til Israels strategiske situation de sidste 30-35 år har jo været fredsaftalen med Egypten fra 1979, og Camp David-aftalen fra året før. Og der har været nogle signaler fra Egypten i forhold til at revurdere og muligvis genforhandle nogle af de her aspekter af fredsaftalen, og det er klart, det er nogle signaler, som Israel, den israelske regering og offentlighed følger meget, meget nøje, hvad der kommer til at ske kommende tid. Hvis jeg lige må gøre færdig omkring, det er jo også lige for at sige helt aktuelt, ser vi jo også endnu en eskalation omkring Gaza igen. Der har været nogle kampe, konfrontationer her i weekenden, hvor terrorister fra Gaza har affyret nogle missiler mod en israelsk militær køretøj, som kørte på den israelske side af grænsehegnet, og Israel har jo så svaret igen, og så vidt jeg har læst mig frem til her i morges, så er der landet over 100 missiler af forskellige kaliber på israelsk territorium, og der er altså landet også huse, der er blevet smadret i Sderot for eksempel, og det israelske Iron Dome forsvars antimissilværk er lykkedes med at skyde missiler ned, både over Beer Sheva og, så vidt jeg ved, også over Ashkelon. Så det er gået ret voldsomt for sig, og det er jo så endnu en konsekvens, vi ser af Hamas-styrets politik i Gaza i øjeblikket.
Ja, Thomas Rump, tak skal du have for den her opdatering, kan man godt se på situationen, og vi håber, at vi kan komme tilbage på et andet tidspunkt og snakke med dig om de israelske standpunkter.
I er altid velkommen.
Tak for det.
Godt.
Hej.
Hej.
כשאתה חיוור מצער מתחפר בשתיקתך תן לי לדבר אליך וללכת אליך.
Hello, good evening or good morning, gentlemen. Can you hear me?
Good afternoon.
Good afternoon. What time is it in your place now?
It is 1 o'clock. It is 1 p.m.
Okay. My name is Joanna Sawyer. I'm hosting the Radio Shalom program today together with Jonathan Sousa. So we will be bombarding you with questions concerning different issues. We would like to mention three areas that we will be inquiring about. The first thing is kind of internal situation, how you see the election of President Obama in the Jewish community. We would like to talk about, the next topic would be Arab Spring, and the last topic is situation around Iran. So let's start with the first question, okay? How does the Jewish community react to election of President Obama on the background of the past 4 years and President Obama's attitude towards Israel and the Middle East?
Okay, well, gladly. I'm Alan, and my friend Alfred is with me here. His specialty is kind of Middle East and the Jewish community a little more than mine. So I'll just offer some thoughts as a man on the street. You know,
yes,
I'm not an
please.
Expert. Just a man on the street, kind of. Here's an average Jewish guy in the United States. I personally did not vote for Obama, not then and not this time. I think of him very highly, of course. And I have my own reasons for not having voted, but I'm not really depressed that he won either. I mean, to have an intelligent, capable person in the White House is always reassuring. I think the Jewish community typically supports the Democratic Party. That's pretty well known in large numbers. This time, perhaps a little less than last time. I believe 4 years ago, the support was about 80%. This time, 70%. That's still very, very significant Democratic vote by the Jewish community at large.
One question is burning on my lips. Why?
It gets to be interesting. Different people have different explanations. My own, I'm personally not a native-born American, although I've lived here over 50 years. So things that I know and feel about the American Jewish community are not things that were inbred in me since infancy, but rather things I picked up at the university when I first came here. I think the Jewish community is typically more liberal than an average voter here. Also, the roots of the Jewish allegiance to the Democratic Party go back to the Franklin Delano Roosevelt's days, preceding the Second War, and without getting too detailed, FDR, Delano Roosevelt, pretty much opened the door of opportunity to many in the Jewish community to enter the political life, social life even, and the community just never forgot that.
Just a depth of historical gratitude, or what would you say?
Yes. And the general liberal attitudes on social issues, as you well know, the United States went through some historic, dramatic events in the 60s. And the Jewish community typically was more supportive of the liberal
aspects of these changes. Alfred, do you want to add?
Yes, absolutely. My colleague, Alan, as opposed to myself, and I'm a retired colonel in the U.S. Army. I used to be a Republican, but I became an independent, and the reason for that is that I did not like the way U.S. policy was going during the prior Bush administration. And so when Obama came in, I liked his expressions of what American policy should look like. And Alan was absolutely correct in terms of the historical aspects of Judaism, the Jewish population, and its liberal basis. And over the years, since World War II, it is very good to be a Jew in the United States because everything and anything is open. And as there is only 2% of the population are Jews, 3% vote, but yet for the Democratic Party, 40% of their funding comes from the Jew, from Jewish organizations. So, one thing about Jews, and I'm a member of the American Israel Public Affairs Committee.
AIPAC.
And AIPAC.
AIPAC.
And AIPAC has everything from center left to center right, but it is bipartisan. And that's the way Israel should be treated here in the United States. And I can't give any indication of what it should be elsewhere. But that answers the question in terms of the fidelity toward... we're very interested, based on our history, and freedom, and the sort of the democratic aspects are very, very important to us. And we also could criticize any country, including Israel, when we see a violation of basic principles, no matter which people. The children of the Holocaust cannot afford to treat others, no matter what. There's got to be some resolution. But that feeling is what propels us toward the Democratic Party. And I'm an independent, not a Democrat. Mm-hmm. I think I'll turn it over to Alan in case he has anything he wants to talk about.
Interrupt you, sir. Sorry. This is Jonathan Sosa here. I'm also in the Danish Zionist
Federation. Who am I speaking to? Jonathan?
Jonathan Sosa. I'm sitting
yes,
here.
Yes, got you.
Sorry. I would like to know, do you feel that there's been a change from past policies, from the Obama administration, just from my own accord? I'm just 30 years old. I know Bush, and
sure,
that's about it. And now Obama. I feel that he has tried to reach out in a sort of way to the Muslim countries of the world, and
yes,
in that way started to have some space between him and Israel, also. Of course, for example, with Prime Minister Netanyahu, they are not really that good friends. Do you would you like to comment on that?
Yes, I'd like to comment on that, but let me turn it over to Alan after I make these comments. Well, what happened in 2008 when he came in? This is Obama, and this is I was very pleased to see him change the policy of the Bush administration and reach out to the Muslim world. He went to Cairo, and in the speech, which unfortunately many of our Jewish brethren should have listened to the words, he said that the U.S. and Israel, the support will be there, the security of Israel was indelible, and that was, he criticized Iran for the focus on the Holocaust in this day and age, and he understood Israeli concerns. Those words While the words were correct, and while the United States had to reach out based on our problems in Afghanistan, interventions in Iraq, a war of choice, he had to reach out to 1.3 billion, 1.53 billion Muslims in the world, and to demonstrate that the U.S. had their interests at heart and understood their concerns, and he also wanted to make sure that Israel's security would never be sacrificed. What his strategic error was, I just came back a week ago from Israel, and this is what the Israelis say. He did not visit us. He went to Cairo, he went to various other Arab countries, and he did not visit Israel. He did not get before the Knesset and give us the rationale, the reason, the essence for peace and why we should change. And that was a strategic failure, and I think that's correct. What he did do, Obama stated when he was asked the question, why didn't you visit Israel? He said, well, I had just gone as a senator to Israel, and I visited Yad Vashem, and I saw, and I was there during the period where Sidorot was being hammered with rockets beforehand, not during his trip. And he said, at that time I made up my mind that when it came to resources, I would provide them with the defenses necessary to support Israel. And what he did is he added to a $3 billion budget that Israel gets every year for 10 years, he added $300 million for the Iron Dome anti-rocket tactical system, which is the only one in the world. And Israel brings to that the science and technology, the advances. And it has been used quite successfully in terms of the radar is being used even today to warn Israelis who are still getting rocketed from Hamas, Islamic Jihad, and many of the other jihadis. They're still being rocketed, and that system is being used to defend some of the biggest cities, Ashdod, Haifa, and other areas. But what I'm trying to emphasize is the difference between the Bush administration or prior administration, and even Ehud Barak stated, as well as Netanyahu, that what has happened now is the military and intelligence support, that relationship with Israel, is unprecedented. They admit that. We all know that. But even though the United States stood with Israel, even though the United States condemns the settlement policies of Israel, the fact that the Palestinians never spoke directly to the Israelis and preferred to go to the UN, the United States' position on that is if you really want peace, you have no recourse but to talk directly to Israel. And Israel has opened, even under Netanyahu, that unconditional talks, etc. 10 months were wasted, in terms of in 2010 to try to get the Palestinians to do just that. But what the Palestinians wanted is for the U.S. itself to force Israel into that position where it gave up territory. Now, history shows that nothing has ever happened to that degree of giving up territory. You look everywhere. And if you're going to give up territory, which the Israelis were willing to do on a number of occasions, 2000, when President Clinton was there, it showed that were they seriously peace partners? Now, I'm going to end this by saying that resource-wise, when it comes to using stocks that were transferred from Iraq to Israel, almost $800 million worth. When it came to the rhetoric, unfortunately, the Jews in Israel, the mere fact that he did not visit should be lesser than the fact that the resources provided to Israel by the United States and the exchanges between the military, and we're talking about military exercises where U.S. forces actually are in Israel manning Patriot anti-missile systems shoulder to shoulder with the Israelis, and providing all the arms necessary, including the qualified military equipment, which is very important for Israel to feel secure.
So basically, you're saying that it was symbolic.
So I'm going to stop and let you ask any questions.
Yeah, we would
Alex,
like. I think we would like to come to the next question about Arab Spring. How does the Jewish community see Arab Spring and possibilities for Obama to react, and how do you feel about the whole situation, which is kind of volatile and insecure?
Let's see. I thought maybe I'll take a different approach to this question, slightly different. For the Jewish community, certainly for the Israelis, for the Jewish community around the world, the issue of Israel is pretty important in the context of American electorate, not just Jewish, but overall American electorate. It's really amazing how little foreign policy plays in the elections. It's remarkable. You know, it's front and center for many people to look at foreign policy and interactions and reactions with other countries. U.S., as we speak, is involved in two wars, winding down, but in two wars, major wars, with the Iranian situation looming on the horizon. And yet, in this election of last week, the foreign policy matters were almost never discussed.
It's amazing for us.
Discussed. It's amazing. It's very little understood by people outside of the United States.
Exactly. We see quite a different picture from here.
Yes. Could you elaborate just to help me continue with my point?
Because I think that when we look at the elections, not only as a Jewish community, but as a European community, we look into the relations between the continents, about the economical situation, about the crisis, how America is the engine of the global economics, how can American policies influence European policies, how the balance between Chinese and American can influence the crisis and the financial development of the world, and all these kinds of perspective, while we don't quite understand what Americans have against the basic health insurance. So, you know, we see the whole thing from quite a different scale.
Right, I understand.
So our questions, you know, that's why our questions are about the, because we have a lot of informations and discussions about the Arab Spring, and there is kind of, on one side you would like to have a goodie and a baddie, and the goodie should be the new revolutionaries who are fighting for democracy as we see it, but the experience is that sometimes they are taking hostage. Just look at Iran. They made a revolution and see what happened. It wasn't the general
right.
idea of people who participated in the you know, turning over the Shah regime, that there should be another monopoly on power on the priest side. But this is what can happen. So we feel that it can be a threat and it can be an opportunity. That's why I ask, how do you see it from your
right.
perspective?
Yeah, I don't mean to digress away from your question, But I wanted to bring this one element about the mentality of the American voter to kind of, and then come back to the question, so that, you know, I would convey
yes,
a little
please.
Bit of information about how an American, in my opinion, looks at the world, and then in that context, mm-hmm. we'll address your question.
Thank you.
Around the world, people think of, you know, of Americans, America, as, let me just say, imperialistic, capitalistic, imperialistic. I learned over decades here that nothing could be further from the truth. Americans are truly not imperialistic in their outlook. They're not looking to plant their flags anywhere. Foreign policy was a non-issue in this election, even though certainly is a driver of how the country sees itself and how it conducts itself, but to a remarkable degree, especially after the election, there was just no discussion of foreign matters whatsoever.
Mm-hmm.
That surprised even me, but it happens to be
not even Iran
to be the case. Now, in that context, the Arab Spring is a puzzler even to people who are extremely knowledgeable on the subject. it's very difficult to figure out what the dynamics really are. I mean, academically and even in a sophisticated way, you can break down the elements that are in conflict there and all that, but how it will play out, no one really knows. So it's just a big question mark in my own mind. What do you think, Alfred?
Well, Alan is correct in terms of there's so many unknowns that it's puzzling to the United States and Israel, but at the same time with the Arab Spring, there are policy issues whereupon the United States has had to draw red lines on policy issues. One, for example, on Egypt and the Arab Spring, is that the treaty signed between Egypt and Israel, as far as the American politique is concerned, the Congress and the President, is that that's the judgment that would be unacceptable if Egypt does not adhere to those prior policies. And many of the aspects of the Muslim Brotherhood violate certain aspects. For example, when the Israeli ambassador was threatened and the riots seemed to overtake the U.S. Consulate, not the consulate, but the actual
embassy.
Netanyahu was forced to call the president, and the president had to go ahead, and this was during the period before Morsi occupied the throne, and it was the military. Tatwani was the individual in charge at the time, and I'm not a fly on the wall, don't know what was said, but there was no question that they had one objective, and that was make sure that Israeli ambassador would be protected. Well, he was flown away by helicopter to the air base, and it was saved. Now, these are red lines. Now, there are more red lines. Iran has been warned that, number one, there will be no nuclear weaponization. The Israelis have a different perspective on that, and they're talking about capabilities, but that's much too confusing. The United States had made it clear that any attempt by the Iranians, these are red lines, the United States is pledged, and the not only has the president said this, but we have the capabilities on station to make sure that American power will be exercised. And I disagree with those who feel that the United States has seen its day. No, that has yet to come. But the United States, when they're unified, as we were in 9/11, we can again be unified. And we are still the country with the greatest amount of economy, GDP, and that's something to be, you know, that gives us a great deal of pride. But the president has
just one question. May I ask you about the red line? This red line, because you're saying that we have a red line. Why, when they have weapons, we can react. But isn't it too late? I mean, isn't it more prudent to take a preemptive action so they don't actually have a bomb they can spring? Because maybe they will not spring the bomb in New York, but they can spring a bomb in Israel. So Israel has
Let me put it this way. When we say weaponization, that includes devices. And we're not unarmed. There's a great deal of intelligence. And that intelligence is being shared directly with the Israelis. So they know and they have agreed that the so-called amount of uranium enrichment, there's about 1 year, one more year, before they can enrich sufficient amounts of uranium to make a bomb. Now, also, the assessment is that it will take 3 years. Now, this is many, many studies have taken place, contingencies, studies that are fairly accurate. It will take 3 years, and the Israelis will admit this also, before they can package this into a miniature device. We're talking about a warhead on a missile. So if there's 1 year, this 2013 will be a year of decision. If the Iranians continue to talk and not act, it would be very dangerous for them in terms of the Israeli pledge to unilaterally strike the Iranian nuclear plants, locations, etc. They may not be able to do sufficient damage, but the assessment is that it's 2 years or less, but I believe it would be close to 1 year that they could set back the program. The United States, they say, if it acted against Iran, it would take about 4 years before the Iranians could reconstitute their nuclear weapons. And there are other means like covert action, assassinations, and other means by which both Israel and the United States, as well as other allies, have acted against Iran. So I'm going to answer your question more succinctly, and that is capabilities versus a bomb. It's legal under the IAEA, and that is the International Agency for Atomic Energy. Anyone, any country can enrich uranium up to 5% to be used for electrical power, etc. The United States and Israel have no problem with that. That's what's happening in Bushehr. They've got inspectors on the ground. When you do 20%, that's possibly allowed, but you need to make sure that you have your inspectors taking a look at that, because it's very difficult to go from I don't want to be too technical, to go from low-enriched uranium for power to medium-enriched uranium, which is 20%, which is what we believe the Iranians have gone up to. And it's very, very difficult, technically, to go from 5% to 20%. That's very, very difficult in terms of plant procedure technology. But from 20% to go to highly enriched uranium at 90%, which is bomb grade, it's not that difficult. So therefore, the talks that are being now being discussed between the P5+1 powers, and I think you know what those are.
Mm-hmm.
The P5, the major powers plus Germany, which are now discussing this in great detail. But President Obama has said that time is running out. And that's why I want to emphasize that the year 2013 will be a decisive year, because it is a year by which both Israel and the United States may well act before the summer. Now, the last thing we want to do is use military power.
Okay, I have
so
one more.
Cut off now,
yeah,
and let you ask any questions.
Yeah, I'd like to the last question. We don't have so much time anymore. I would like to ask you, coming back to the presidential election, could you shortly explain to our listeners how does it? What are the procedures? What is the process of electing Congress versus Senate versus presidential elections? How do they, in terms of time and procedure, what's the difference? Because we are hearing about having majority in Senate, not having majority in Senate, having majority in Congress but not in Senate, and so on. What are the what is the importance of the two chambers, and how do the elections proceed?
I'll try to address that.
Just very uncomplicated version,
yeah.
Please.
Okay. Yeah, I'll try to address that. Let's see, neither Alfred nor I are constitutional scholars, but maybe in
nor are the listeners.
Okay. So what we have in the United States is a constitutional democracy built around a tricameral government. Tricameral, three equal aspects to the government: the presidency, the executive, also known as executive, the Congress, and the Supreme Court. Those three are on equal level. Neither one trumps the other. Congress makes laws for the country. The president implements the laws, and the Supreme Court makes sure that the laws are legal and constitutional. So we don't have tyranny of the majority. The majority decides to make a law tomorrow to reinstate slavery, for example, then Supreme Court will step in and say, that's not constitutional, even if majority wants it. So that's how the government is divided.
So far it reminds of European, of Danish government. We also have separation,
right,
of a legal, executional, parliamentary
powers. Now, we have
powers.
A presidential election every 4 years,
yeah,
as you know, with a limit on each president of 2 terms.
Yeah.
So any one individual can be elected for up to 8 years and no more. That didn't used to be the case, but it is since FDR's days. For Congress, our Congress is made up of two houses, the upper and lower. The upper house, the Senate, is composed of two senators from each of the 50 states, therefore a total of 100. Senators are elected every 6 years.
Mm-hmm.
Senators are elected every 6 years, and that's partitioned into three. A third of the senatorial body,
yeah,
is being
so
elected every 6 years.
Yeah.
And there's no limit on number of terms. Therefore, each state, regardless of how large or small it is, regardless of population, has two senators.
Mm-hmm.
The House of Representatives, the lower house of the Congress, is comprised of representatives from each state in proportion to the population of each state. And representatives are elected every 2 years, so that when presidential election comes along every 4 years, What happens is people vote for the president. Every representative is running for a re-election, and a third of senators are running for election as well.
So the whole configuration changes.
Thematics.
So one more question about it. Thank you very much. This was very nice and clear. So what is the power of Senate in relation to House of Representatives in relation to the laws, and how can a president veto? This is maybe a complicated question. But
good question. Again, I'll try to address it in straightforward terms, mainly because my own understanding is not all that sophisticated. A law of the land can only be passed when both houses of Congress agree. Both the lower house, the representatives, and the senators have to agree on a version of the law
with a simple majority.
It becomes a law. The typical mechanics of that, before a law becomes a law, it is presented to the Congress in the form of a bill for discussion, for negotiations, for clarification. A bill can be introduced either in a House or in a Senate, but both sides of the Congress have to deliberate it, have to agree on it, and to that end, there is something called reconciliation. If each side of Congress sees the laws slightly differently, they have to meet, they have to reconcile their differences, and arrive at a version of the law acceptable to the entire Congress by certain majority. It doesn't have to be unanimous, of course. For a law to pass, I believe 60 senators have to vote for it, and two-thirds majority of representatives have to vote for it, have to agree to it. Mm-hmm. But it has to be bicameral. A law cannot become a law unless both houses of Congress agree to it. Then it's it becomes the law when president signs it, and president has a veto power. This is pretty much, the presidential authority is represented most vividly in the form of the veto power he has before a bill becomes a law. And of course, president is the one who appoints candidates to Supreme Court, and that's the other powerful arm of the president.
Thank you very much. Our time is running out. We appreciate very much your participation in our program. It was very, very interesting. I was holding my breath. And on behalf of Radio Shalom, thank you very much, and hope to talk to you sometimes again.
My pleasure. My pleasure.
Yes, it was very interesting. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Okay, goodbye.
Bye. Goodbye. Let's have some music.
שוב עיניי ילדה קטנה, מת עיניים תוהות נוצצות. טעמתי כבר ין אהבה, כן ין אהבה גם ין נשיקות. אכן נושקתי רבות, כה רבים ביקשו שפתותיי, אך עדיין אזכור ברטט בסוד אותה נשיקה הראשונה בחשאי. הנשיקה הראשונה על הספסל בגן, לכן ביי שם, סביב הכל פרח, ריק הייתי כה קטנה. ילדונת עם צמא, והוא נשק לצמתי, נשק לי והסמי. שוב אינני ילדה קטנה, פסעתי בשביל
בשביל החיים טעמתי מיין אהבה מול צחוק של אביב מול עצב סתבים אכן שקתי רבות כדרכה של אלמה פזרנית אך עדיין אזכור בעצב מתוק אותה נשיקה טהורה ראשונית הנשיקה הראשונה על הספסל בגן היא מלמחן בישן מסביב הכל פרח חורית הייתי כה קטנה ילדונת עם צמא והוא נשק לצמתי נשק לי והסמיק שוב אינני ילדה קטנה בת עיניים תוחות נוצצות טעמתי כבר ין אהבה כן ין אהבה גם ין נשיקות אכן שקתי רבות כה רבים ביקשו שפתותיי אך עדיין אזכור ברטט בסוד אותה נשיקה ראשונה בחשאי הנשיקה הראשונה על הספסל בגן היא מלמחן ביישן ילדונת עם צמא והוא נשק לצמתי נשק לי והסמיק
היום היו כאן פעם שקמים חולות מסביב וגם נוף העיר תל אביב של אותם הימים הייתה בית בודד על החוף ויש לפעמים נערכו
ja. ja, så er vi tilbage til vores lytter, Jonathan og undertegnet. Det var meget, meget spændende.
Jeg synes, det var rigtig interessant.
Ja.
Jeg lagde mærke til flere ting, men der var også nogle ting, han ikke kom ind på. Det her med det her helt tekniske, han var inde på, ham med Alfred Beigel, der er oberst i amerikansk her, hvor han snakker om, hvad gør man med uran, for at det bliver mere og mere og mere, og hvor langt vi ligesom er fra en bombe. Det synes jeg, var rigtig interessant og meget teknisk.
Ja, jeg er bange for, at det måske er en sovepude, og jeg kunne tænke mig, at Israel ligesom ligger i første linje. Det er ikke så sandsynligt, at Iran kaster sig over USA i første omgang, så kan jeg godt forstå.
Jeg har det også lidt deres. Det er spændende nok, men om apokalypse kommer, det sommer eller om 4 år, det er sådan set ligegyldigt,
ja, jeg
fordi
havde også
det skal bare stoppes inden.
Yes, og det er lettere at stoppe. Altså, jeg har også læst i pressen, at de har begravet deres anlæg så dybt, at man ikke kan nå dem med våben. Og også, at Israel alene har ikke militær kapabilitet. Det kan simpelthen ikke flyve så langt og uden hjælp fra USA, og de kan ikke...
Og problemet er vel også... Fint nok, så er der en eller anden form for militær aktion, både med USA og Israel. Men Iran er stadig Iran, et kæmpe land med olie, men så laver de bare noget andet uran, og så er vi måske kun 10 år fra bomben. Hvilket i virkeligheden, at hvis vi snakker om sådan, at hvis vi snakker om sådan et forfærdeligt våben, med de konsekvenser, så er 10 år også bare alt for tæt på, og helt forfærdeligt at tænke på. Så problematikken omkring det,
ja, jeg forstod heller ikke den del af det, at han var så overbevist om, at når der er et helt år til, at det kommer op på 20%,
så gør det. Det er 1. maj, så ja, er det okay. Ja. Nej, men det synes jeg er svært at tage. Ja.
Jeg synes, det var spændende og ligesom at forstå sammenhænget i og omkring valget, hvordan de hænger sammen, og hvorfor de, hver gang der er et valg, så har det et helt... House of Representatives på valg, og en tredjedel af kongressen,
senatet,
af senaten. Og det vil sige, at er det halvdelen og en sjettedel, altså der ændrer konfigurationen, så det betyder rigtig meget, hvad der er i de to andre enheder.
Ja, vi fokuserer mest på præsidenten, men jeg tror, i forhold til Israel, der er vi så heldige, at som han også prøvede, og som de også prøvede at sige begge to, både demokrater og republikanere støtter op om Israel. Og den her IPAC, som han var medlem af, ham Alfred,
ja.
Der er det jo både senatorer og præsidenten fra, altså det er fra begge mm-hmm. partier, og der er stor i den amerikanske befolkning, og stor sympati også for Israel. Så på den måde, så tror jeg ikke, det er der, at Israel bliver... så er det ikke dårligt for Israel, at det har sådan
i virkeligheden,
to kammerer.
De mennesker, som er inde i de der mærkelige Tea Party bevægelser, som er meget konservative og nyreligiøse og dybt troende kristne, de har deres specielle agenda. Jeg hørte en gang om, at de er dem, der missionerer i Israel, fordi de tror på, at Messias kommer op på jorden, når alle jøder er samlet i Israel, og når de alle sammen er blevet kristne. Så for at de overhovedet kan lave de første skridt, så skal der være plads til alle jøder i Israel. Og så kan de først begynde at konvertere os og overtale os til noget, der er bedre.
Jeg synes bare, de skal komme. Vi skal tage en snak om
ja, men de kommer også, og de sælger Bibel og så videre. Mm. Men de støtter meget sådan, lige så stærke som det er i deres tro og i deres religion, så lige så stærke det er i deres støtte til Israel, og det kan egentlig være sådan for mig lidt skræmmende, hvem det er, der er vores støtter, ikke? Men når det kommer til det
ultrakonservative. Ja, de støtter sådan, måske meget mere følelse, men helt bredt i det amerikanske samfund, så er der en stor støtte, og det er jo helt mærkeligt for os, kommer fra Danmark, som kommer fra Europa, hvor man næsten ikke engang kan sige på sin arbejdsplads, at man er jøde, eller man lige har været i Israel, eller pakker sin davidsstjerne ind, at ikke fordi der kan ske noget, men bare fordi man ikke vil konfrontation med ens kolleger eller ens studiekammerater.
Og man ved ikke, hvad det kan indebære.
Præcis.
Fordi det får man jo ikke at vide direkte. Det kan man måske... Mm. Ja, ikke?
Det er noget, jeg og mm-hmm. jeg også i Dansk Journalisterbund synes, vi skal arbejde på og give os lidt mere selvtillid.
Nu har vi snakket med et par amerikanere om, hvad de the guy on the street, hvad han synes om de amerikanske valg. Hvad med folk i Dansk Zionistforbund, the guy on the street, manden på gaden i Dansk Zionistforbund, hvordan har I det med de amerikanske valg?
Jeg har det sådan, jeg kan virkelig godt lide Obama. Jeg synes, han er så tiltalende en mand. Jeg er, altså, med det, han symboliserer, den her stærke mand fra næsten min generation. Er han 50 nu? Ej, det er ikke helt min
generation. Altså måske tættere på min.
jeg synes, men stadig, altså han er
frisk og ungdomlig.
Han virker frisk og ungdomlig. Og jeg synes bare, det er virkelig flot at se de der store politikere og har oplevet dem. Jeg tror, jeg kigger tilbage på den her mand. Det var dengang. Jeg fulgte med. Jeg læste på internettet dengang Obama han blev valgt både første og anden gang. Men i forhold til Israel, der må jeg sige, jeg synes ikke om den måde, han snakker om hele den der situation på. Det må jeg sige ærligt. Det er ikke. Det kan godt være, at Alfred, der jo kender til det, han fokuserer meget på, jamen, USA giver stadig mange penge, og de hjælper med det her Iron Dome, den her radar antiraketsystem, der hjælper i Gaza. Og alt det er jo fuldstændig rigtigt. Og godt, og det skal vi alle sammen være glade for. Altså, der er USA støtter
i retorikken.
Men jeg kan ikke lide, at man kun snakker om israelske bosættelser i forbindelse med konflikten. Det synes jeg har presset palæstinenserne og Mahmoud Abbas ud et sted, hvor hans holdninger, hvor palæstinensernes holdninger bliver skubbet længere væk. Altså hvis den amerikanske præsident har harcelerer imod bosættelser, jamen så kan Abbas jo, han er nødt til at rykke længere væk. Jamen så må han sige, at han vil engang snakke med israelerne, indtil der ikke bliver lavet bosættelser. I stedet for at sige, jamen...
Det er ikke ligesom, om han har snakket med israelerne så forfærdelig meget, ikke? Altså,
det... Nej, det er også den, altså Obama.
Ja. Ja, men jeg tror, jeg har måske mere...
ting, ja. Det påvirker mig.
Men er det ikke? Ja,
men det kan godt være, det ikke virker noget. Nej. Det kan godt være, det ikke påvirker ligesom sagen på jorden. Fred, ikke fred, krig, ikke krig. Det kan godt være, det ikke påvirker de ting. Men symbolikken i, at han ligesom
vender Israel lidt ryggen.
Nå,
og
men lader han ikke bare syltede sagen i sådan en status quo, fordi han spejler den amerikanske befolkning, som ikke interesserer sig, egentlig bedøvende ligeglad, hvad der sker uden for landets grænser.
Ja, altså
jeg var lidt overrasket, men på en måde så ved jeg det, for jeg har hørt det før, ikke? Men alligevel så bliver man overrasket, når man ser, hvordan de blev kommenteret fra vores presse og fra europæisk presse, og selv på CNN og de internationale BBC, de internationale medier, hvordan de har kommenteret valget, og hvordan amerikanerne siger, jamen udenrigspolitikken fylder nul og niks, de gider ikke engang snakke om det, det interesserer ikke nogen. Sådan redneck country. Bliver man lidt chokeret over?
Ja, det gør man. Jeg kan godt forstå, det kæmpe land jo. Altså, de skal jo... Ja.
Skal vi høre lidt musik, før vi siger farvel til vores lytter? Så Abraham, så skal du på arbejde. Lad os høre lidt musik. Her på falderæbet. Det var åbenbart svært at få fat i Finn Svarre til en af vores amerikanske venner til interview. Men vi må have interviewet med Finn Svarre til gode til en anden gang. Vi synes her i studiet, at det var enormt spændende at høre om valget fra den amerikanske side, sådan lidt på ekspertsiden og lidt på manden på gadens siden. Og vi vil gerne takke vores lyttere for jeres tid og for at I har lyttet til os. Og så siger vi farvel. Abraham Copenhagen ved teknikken, Jonathan Sosa og Diana Sawyer som værter. Godnat.